Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, νυν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε Υπουργέ, σας είχα ρωτήσει για το θέμα της ακρίβειας. Ναι. Τι δεν πάει καλά και τι μπορεί να γίνει, και αν μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί η κυβέρνηση καταλαβαίνω ότι λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι.
Νομίζω ότι υπάρχει εξ αρχής μια λάθος στρατηγική προσέγγιση στο και στο πεδίο της ηλεκτρικής ενέργειας και στο πεδίο των καυσίμων. Και ό,τι όπλα διαθέταμε και μέτρα θα έπρεπε πολύ έγκαιρα να τα έχουμε έτσι ώστε να καθυλώσουμε την αύξηση των τιμών και να μην διαχυθούν αυτές με τη σειρά τους μέσα στην οικονομία πυροδοτώντας τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση κατατρώγοντας και το εισόδημα των εργαζομένων. Δηλαδή η πρόταση για μείωση εδώ και 8 μήνες που το λέμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, αντιλαμβάνεστε ότι θα είχε μειώσει και τα χρήματα που δίνει ο καθένας κάθε μέρα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, αλλά και το μεταφορικό κόστος για τα προϊόντα και το κόστος παραγωγής για τους αγρότες. Έτσι λοιπόν ίσως να είχαμε συγκρατήσει κατά κάτι τον πληθωρισμό μερικές μονάδες πιο κάτω. Δεν έγινε αυτό. Είναι ακριβώς η ίδια αντίληψη που τη βλέπουμε με διαφορετικούς όρους να υλοποιείται στο πεδίο της ενέργειας. Και εκεί αφήσαμε 8 μήνες τα πράγματα να κυλήσουν, ακολουθώντας μια επιδηματική πολιτική εκ των υστέρων, η οποία όμως είναι πολύ λίγη για να απαντήσει στο πρόβλημα. Και δυστυχώς από ό,τι είδα από τις χθεσινές συζητήσεις στην Ευρώπη, πάλι αφήνουν ανέγκυχτο τον μηχανισμό, μιλάω για το τομέα της ενέργειας τώρα, της διαμόρφωσης τιμής στη χονδρική αγορά. Είναι μια λάθος στρατηγική που κατά τη γνώμη μου έχει να κάνει και με ιδεοληψίες και με ακαμψίες άλλου χαρακτήρα.
Η κυβέρνηση βεβαίως από την άλλη αντιτείνει ότι έχει δώσει στην οικονομία αυτό στους 2 μήνες 7 δισεκατομμύρια που είναι το μεγαλύτερο ποσό της Ευρώπης, άρα δεν υπάρχουν άλλα χρήματα, αυτό λένε τουλάχιστον.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει με την έννοια ότι τα χρήματα εξαντλούνται, διότι είμαστε ήδη μια καταπονημένη οικονομία. Θα είδατε και τα νούμερα γύρω από το χρέος και θα είδατε πως και η Ελλάδα τελικά θα έχει μια ειδική αντιμετώπιση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή το θέμα της εντός εισαγωγικών ελευθερίας στο σκέλος των δημόσιων δαπανών. Η Ελλάδα ως υπερχρεωμένη χώρα θα έχει παραπάνω περιορισμούς. Αλλά από εκεί και έπειτα αυτό κάνει πιο αναγκαίο μια στρατηγική που σας είπα πριν. Δηλαδή τώρα βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Οι τιμές δεν θα αποκλιμακωθούν για το ορατό μέλλον. Για τους Έλληνες πολίτες κάποια πράγματα γίνονται απλησίαστα, για να μην συζητήσουμε για τα κερδοσκοπία που υπάρχει στο σκέλος του τουρισμού, δεν βλέπετε ας πούμε. Και την ίδια στιγμή οι μισθοί είναι καθυλωμένοι, μειώνονται παρά την αύξηση. Ιδιαίτερα στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού βλέπετε ότι δεν πηγαίνει ο κόσμος και να δουλέψει, διότι είναι άθλιες οι συνθήκες και πολύ χαμηλή οι μισθοί. Άρα είμαστε αντιμέτωποι με άλλα λόγια με ένα φαινόμενο υψηλού προθωρισμού που θα οδηγήσει όμως σε μια καθήλωση της οικονομίας, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε στασιμοπληθωρισμό. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Σκουρλέτη.
Καλημέρα, καλή συνέχεια κύριε Υπουργέ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, μαζί με την Κάτια Μακρύ, και να συζητήσουμε μαζί της για τα θέματα του Υπουργείου της, τα θέματα των αρμοδιοτήτων της. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Τώρα, κυρία Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, το οποίο συζητούμε πάλι όλο το τελευταίο διάστημα, με αφορμή βεβαίως και την αυτοκτονία του 14χρονου. Πολλές καταγγελίες για αυτό το σχολείο, καταγγελίες που κατά τους γονείς είχαν φτάσει και σε εσάς, στο Υπουργείο Παιδείας, και αναρωτιέμαι, τις είχατε πάρει, πώς αντιδράσατε, τι έγινε?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτή η μάχη ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό είναι διαρκής. δεκαετίες τώρα μιλάμε για αυτό το ζήτημα και περνάει αποφάσεις προφανώς και είναι και μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη. Δεν θέλω να πω ευχολόγια, με δύσκολη λύση. Για το συγκεκριμένο περιστατικό πρέπει να σας πω ότι την πρώτη ώρα που το πληροφορηθήκαμε αμέσως διατάξαμε έρευνα, η οποία είναι εξελίξη, η οποία καταλαβαίνετε ότι ακολουθεί και τις εξελίξεις της αστυνομικής έρευνας, διότι υπάρχουν και εκεί παράλληλες διαδικασίες που τρέχουν. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας εκεί πέρα.
Εννοείται μετά την αυτοκτονία του παιδιού ότι το πληροφορηθήκατε, γιατί οι γονείς λένε ότι και πριν συμβεί αυτό το περιστατικό, επειδή υπήρχε πολλή βία από ομάδες στο σχολείο, είχε φτάσει σε εσάς.
Έρχεται, αυτό προωθείται αμέσως σε αρμόδιες διευθύνσεις κτλ. Για το συγκεκριμένο, σε μένα προσωπικά δεν έχει πέσει κάτι υπόψη μου, αλλά δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Αλλά οτιδήποτε έρχεται στο Υπουργείο, στο πρωτόκολλο, ξέρετε, έρχονται χιλιάδες επιστολές κάθε μέρα. Αυτές προωθούνται αρμοδίως προφανώς στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, στους αρμόδιους, στα αρμόδια όργανα και ούτω καθεξής.
Μήπως λίγο χάνονται στη γραφειοκρατία, έτσι όπως το περιγράφετε αυτά τα περιστατικά, και είναι πολύ σοβαρά.
Υπάρχουν πάρα πολλές, πολλά διαφορετικά επίπεδα παρέμβαση στα ζητήματα αυτά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τους περισσότερους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία από ό,τι είχαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ειδικά ψυχολόγους και στο πλαίσιο των ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο του προγράμματος που ισχύει τώρα στα ΕΠΑΛ. Έχουμε φορείς όπως τα ΚΕΔΑΣΥ που παρεμβαίνουν άμεσα με επιτόπια παρουσία στα σχολεία για υποστήριξη σε οτιδήποτε μπορεί να υποπέσει την αντίληψή τους ως προβληματικό περιστατικό. Έχουμε θεσμοθετήσει από πέρσι τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, ο οποίος είναι η πρώτη επαφή ενός μαθητή, ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος θέλει να αναφέρει κάποιο περιστατικό, είτε αυτό αφορά τον ίδιο, είτε αφορά το περιβάλλον, τον φίλο, τον συμμαθητή του, κάτι που έπεσε στην αντίληψή του. Έχουμε επιμορφωτικά προγράμματα που τρέχουν για τους εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία και με το Εργαστήριο Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, και επίσης πιο μακροπρόθεσμα, γιατί κανείς πρέπει να βλέπει και βραχυπρόθεσμα, κατά τη γνώμη μου, και μακροπρόθεσμα, διότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το τι αρχές και αξίες περνάνε στα νέα παιδιά. Έχουμε θεσμοθετήσει τα εργαστήρια δεξιοτήτων, που είναι ένα νέο μάθημα στο σχολείο, το οποίο έχει θεματικές όπως ο σεβασμός των άλλων, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, θέματα σχολικού εκφοβισμού κ.ο.κ. Και γι' αυτό έχουμε επιμορφώσει 85.000 εκπαιδευτικούς πάνω σε αυτά τα αντίστοιχα θέματα.
Πάντως, κυρία Υπουργέ, σε αυτό το σχολείο δεν είδαμε τους εκπαιδευτικούς να αντιδρούν όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, το λένε οι γονείς ότι πηγαίνανε στους εκπαιδευτικούς, πηγαίνανε στο διευθυντή και έβρισκαν απέναντί τους ένα τείχος αδιαφορίας.
Γι' αυτό λοιπόν.
Αδιαφορίας η οποία καμιά φορά ξεκινά και από φόβο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δέχονται και αυτοί απειλές από συμμορίες μαθητών. Είχαμε πολλές μαρτυρίες τις τελευταίες μέρες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από καθηγητές που φοβούνται και οι ίδιοι.
Κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα και επίσης είναι πάρα πολλοί παράγοντες που γεννούν τη βία και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ετοιμάζουμε μια οριζόντια κυβερνητική παρέμβαση για όλους τους παράγοντες που γεννούν τη βία, για να δούμε τι περαιτέρω μπορεί να γίνει προκειμένου ακριβώς να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα. Τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διεθνής προσπάθεια που γίνεται, διότι αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται σε πάρα πολλές χώρες και είναι μια διεθνής προσπάθεια που γίνεται προκειμένου ακριβώς να εντοπίσουμε τους παράγοντες που γεννούν τη βία.
Κυρία Υπουργέ, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από εκπαιδευτικούς που ρωτούν τι θα γίνει με τους διορισμούς. Mm-hmm. Αν έχετε νεότερα δηλαδή και για τον αριθμό των διορισμών που θα γίνουν και για το χρόνο.
Κοιτάξτε, νομίζω η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει τη σημασία που αποδίδει στην ενδυνάμωση ανθρώπων δυναμικού. Σας θυμίζω ότι για 12 ολόκληρα χρόνια δεν είχε γίνει ούτε ένας διορισμός. Επί των ημερών μας και της Πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν γίνει 16.200 διορισμοί. Και προχωράμε. Θα γίνουν και φέτος διορισμοί. Είμαστε σε τελικές συζητήσεις και με το Υπουργείο Εσωτερικών.
Για τι αριθμό μιλάτε?
Δεν μπορώ να σας το πω ακόμα μέχρι να κλείσουν οι σχετικές συζητήσεις. Πάντως θα γίνουν φέτος. Ο σχεδιασμός είναι να γίνουν φέτος και όπως σας έχουμε πει, μακροπρόθεσμο σχεδιασμός είναι να φύγουμε σιγά σιγά από τη στρεβλή εφαρμογή, θα έλεγα, του καθεστώτος του αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν επισυναπτά έτη αναπληρωτής, και να πάμε σιγά σιγά σε ένα καθεστώς όπου ο αναπληρωτής θα κάνει αυτό πραγματικά που λέει η λέξη, δηλαδή να καλύπτει έκτακτες, απρόβλεπτες ανάγκες, μια ασθένεια, μια εγκυμοσύνη και ούτω καθεξής.
Πότε βλέπετε να ολοκληρώνεται η διαδικασία?
Πάντως
και να προχωράτε?
Για την ερχόμενη σχολική χρονιά θα είναι αυτό.
Μέσα στο καλοκαίρι.
Ακριβώς. Ναι. Είναι για την ερχόμενη σχολική χρονιά ο σχεδιασμός και περιμένουμε τις τελικές
Κύριε Υπουργέ, και στην ειδική αγωγή ισχύει το ίδιο, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από καθηγητές ειδικής αγωγής.
Κοιτάξτε, εκεί έγινε μια πολύ μεγάλη. Θα υπάρχουν πιθανότατα και εκεί κάποιες. κάποιοι διορισμοί, αλλά να θυμίσω ότι η πρώτη προτεραιότητα είχε δοθεί στην ειδικαιαγωγή. Γίνανε οι πρώτοι διορισμοί στην ιστορία της χώρας στην ειδικαιαγωγή μέσω ΑΣΕΠ, 4.500 τότε. Και συνεπώς, αλλά και εκεί ισχύει αυτό που σας είπα σχετικά με τους αναπληρωτές.
Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί και όχι μόνο, πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, για τη μείωση των εισακταίων κατά 9.000. Mm-hmm. Λέει ότι συρρυκνώνεται τη δημόσια mm-hmm. και δωρεάν παιδεία και αυτό το κάνετε συνειδητά και πέρσι και πολύ περισσότερο φέτος. Γιατί λοιπόν, πέρσι υπήρχε η βάση, οκ. Okay.
Και φέτος όμως.
Ναι, βεβαίως και φέτος, mm-hmm. αλλά φέτος έχουμε και επιπλέον
μία βάση την οποία να θυμίσουμε.
Όχι επιπλέον,
θα σας πω γιατί. Διότι πέρσι, μετά την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης, την οποία και εσείς, κύριε Δικαίως, νομίζω είστε αυτούς που μας επικρίνατε όσο δεν την είχαμε θεσμοθετήσει.
Απολύτως.
Ναι.
Είναι έτσι όπως το λέτε.
Τη θεσμοθετήσαμε. Πρώτα απ' όλα από σεβασμό στους ίδιους υποψηφίους. Σας θυμίζω ότι πριν από τις μέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής μας έμπαινε κανείς στο Πανεπιστήμιο με βαθμό 0,6 στα 20. Αυτά πλέον δεν γίνονται. Δεν γίνονται γιατί θεσμοθετήσαμε κάτι που ήταν δύσκολο. Και το οποίο δεν είναι και το πιο δημοφιλές, αλλά είναι απαραίτητο η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Γιατί είναι απαραίτητο? Είναι απαραίτητο πρώτα απ' όλα, διότι το μόνο εύκολο να πεις όλοι ελεύθεροι στο πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να σε απασχολεί πώς θα φοιτήσει και πώς θα αποφοιτήσει ο καθένας και η καθεμία. Και αν πραγματικά θα έχει προοπτική και διέξοδο στη ζωή του. Όχι απλά να του πεις μπες στο πανεπιστήμιο αδιαφορώντας για το αν θα μπορέσει να αποφοιτήσει. Πρώτον λοιπόν για τον ίδιο τον υποψήφιο. Δεύτερον για το πανεπιστήμιο και για το επίπεδο σπουδών. Και τρίτον για τον Έλληνα φορολογούμενο. Έχουμε ένα χρέος να φροντίσουμε τόσο τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου να αξιοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο για το καλό των παιδιών μας. Θεσμοθετήσαμε λοιπόν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και ναι, δεν έχουμε πλέον τα φαινόμενα του να μπαίνει κανείς με ένα, με δύο, με τρία, με τέσσερα, με πέντε στο πανεπιστήμιο. Αυτό οδήγησε πέρσι στο να έχουμε 60.000 παιδιά που μπήκαν στο πανεπιστήμιο. 60.000 μπήκαν στο πανεπιστήμιο πέρσι. Εμείς πόσες εν δυνάμει θέσεις δώσαμε φέτος? 68.000. Αυτά είναι τα πραγματικά νούμερα. Το ότι πέρσι υπήρχαν περισσότερες εν δυνάμει θέσεις, μα βεβαίως, αλλά εφαρμόστηκε ελάχιστη βάση και πλέον όλοι αυτοί που γράψαν 1, 2, 3, 4 και 5 δεν εισήχαν στο πανεπιστήμιο. Το συζητήσουμε αυτό, αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ξεκάθαρα ότι θέλει να καταργήσει την ελάχιστη βάση. Και για να έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης και η κάθε Ελληνίδα πολίτης που σας ακούει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρεσβεύει το να μπαίνει με 0, με 1, με 2, με 3 στο πανεπιστήμιο.
Ναι, αλλά αν κάποια παιδιά είναι περισσότερα, μισό λεπτό τώρα να καταλάβω, αν ναι. είναι περισσότεροι αυτοί που θα γράψουν και θα περάσουν, θα έχουν το κριτήριο δηλαδή της ελάχιστης βάσης. Εσείς έχετε μόνο 68.000 θέσεις εισαγωγής. Γιατί δεν τις κάνετε
έτσι? Λέει ότι είναι 8.000 mm-hmm. πάνω από πέρυσι.
Αυτό λέω, ότι πέρυσι ακριβώς. Μπορεί να ήταν μια χρονιά γιατί θυμάμαι δύσκολα μαθήματα. Φέτος μπορεί να είναι καλύτερη η επίδοση των μαθητών.
Μα η ελάχιστη βάση δεν είναι απόλυτος αριθμός, δεν είναι η βάση του 10.
Mm-hmm.
Κυμαίνεται με βάση τη μέση επίδοση του υποψηφίου. Πέρσι λοιπόν 17.000 θέσεις δεν καλύφθηκαν. Φέτος έχουμε δώσει 8.000 θέσεις παραπάνω από τους περσινούς εισαχθέντες.
Μάλιστα.
8.000 παραπάνω.
Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό θα είναι ένας ικανοποιητικός
αριθμός. Λοιπόν, πολλά μηνύματα ότι έπρεπε να μας πείτε κάτι παραπάνω για το πώς θα παρέμβει στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού η κυβέρνηση και το Υπουργείο σας. Μάλιστα εδώ μου γράφει ένας ακροατής μας ότι δεν τολμήσαμε η Κάτια και εγώ να σας θέσουμε το ερώτημα για το εξώδικο που έχει σταλεί στο Υπουργείο.
Ποιο εξώδικο, να μου πούνε, ευχαρίστω. Ποιο εξώδικο.
Λένε για ένα εξώδικο για το συγκεκριμένο περιστατικό.
Στο Υπουργείο, όπως σας είπα, έρχονται χιλιάδες επιστολές κάθε μέρα. Να μου πούνε συγκεκριμένα και να δούμε τι έχει γίνει με το συγκεκριμένο. Με μεγάλη χαρά να μου παραθέσουν συγκεκριμένα στοιχεία για να το εξετάσουμε.
Τώρα, εσείς αυτή το ψάξατε, η παρέμβαση. Δηλαδή, και δεν υπήρχε.
Σας λέω, υπάρχουν χιλιάδες εξώδικα που έρχονται συνέχεια. Εκατοντάδες που έρχονται τη μέρα. Αυτά όλα προωθούνται αρμοδίως. Υπάρχουν αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης που τα μελετούν, υπάρχουν οι ομάδες ψυχολόγων, υπάρχουν συγκεκριμένοι.
Αυτή η παρέμβαση που θα κάνετε, η οριζόντια mm-hmm. όπως τη χαρακτηρίσατε, τι χαρακτηριστικά θα έχει?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Υπάρχει, ας πούμε, ένα ζήτημα για το πώς εν γέννη γίνονται οι καταγγελίες. Εσείς είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι καθηγητές που φοβούνται. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε για να είναι πιο υγιές στο συνολικό. Να βάλουμε περισσότερες δικλείδες ασφαλείας, αν θέλετε, στο συνολικό σύστημα. Ούτε είναι σωστό να λέει κανείς «Α, οι καθηγητές δεν κάνουν τίποτα». Δεν είναι ακριβές αυτό. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι τέτοιο. Από την άλλη, πρέπει κανείς να βλέπει περίπτωση κατά περίπτωση ποια ακριβώς μέτρα λαμβάνονται όταν υπάρχει ακριβώς ένα τέτοιο σύστημα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεσμοθετήσαμε το Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, ο οποίος είναι ένα. Όχι τώρα, προδιετίας. Ο οποίος είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι το πρώτο αποκούμπι. Είναι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος έχει αυτή την αρμοδιότητα, είναι το πρώτο αποκούμπι ενός μαθητή, ο οποίος βλέπει κάτι ή βιώνει ο ίδιος κάτι για να το εκμυστηρευτεί, για να το συζητήσει, για να πάει παραπέρα αυτό το πρόβλημα.
Λοιπόν, εδώ μου γράφει η κυρία Μαρία Παπαγεωργίου ότι υπάρχει εξώδικο που έπαιξαν το πρωί στην εκπομπή τους ο Γιώργος Χουδαλάκης και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θα σας το στείλουμε, θα το στείλουμε στο γραφείο σας, κυρία Υπουργέ, για να το δείτε και να μας δώσετε μια απάντηση για το τι μπορεί να συμβαίνει, τι μπορεί να έχει γίνει.
Πάντως τώρα, είναι εξελίξει μας... η έρευνα και παρακολουθείται πολύ στενά και προφανώς από τα όργανα της τάξης και την αστυνομία.
Πείτε μας και για το ταξίδι στην Αμερική, πείτε μας για τις συναντήσεις σας με τα πανεπιστήμια εκεί. Κοιτάξτε, πού κατέληξαν, βγήκε κάτι από αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το ταξίδι κατά γενική ομολογία ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη αποστολή του Πρωθυπουργού στην Αμερική. Για πάρα πολλά χρόνια οι σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής εστίαζαν κατά μείζωνα λόγο σε θέματα εξοπλισμών, άμυνας, εξωτερικών σχέσεων, επενδύσεων κ.ο.κ. Πλέον έχει μπει και ένας νέος πυλώνας. Και αυτός ο νέος πυλώνας είναι της εκπαίδευσης. Τι θα πει αυτό? Συνεργασίες. Συνεργασίες μεταξύ των δικών μας ελληνικών πανεπιστημίων και κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων. Τι θα πει συνεργασίες? Διπλά πτυχία, κοινά πτυχία. Δηλαδή, ένας φοιτητής που σπουδάζει στην Ελλάδα να μπορεί να κάνει ένα μέρος σπουδών του και στην Αμερική και να πάρει διπλό πτυχίο. Ανταλλαγές φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών. Συμμετοχή Αμερικανών φοιτητών σε ξενόγλωσσα προγράμματα στη χώρα μας. Συμμετοχή σε καλοκαιρινά προγράμματα της χώρας μας. Και για να μιλήσω συγκεκριμένα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μακρύ, τον ερχόμενο μήνα έρχεται στην Αθήνα το Harvard. Τι έρχεται να κάνει? Έχετε να κάνει μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα τις προσφυγικές σπουδές και θα γίνει ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα σε Αθήνα και Λέσβο για Έλληνες φοιτητές και για ξένους φοιτητές. Να ένα παράδειγμα απτής συνεργασίας με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Αντίστοιχες συνεργασίες έχουμε με το Yale, με το Johns Hopkins, με το Columbia, με το NYU, με το Cincinnati και το καθεξής, με πάρα πολλά πανεπιστήμια. Τέτοιες συνεργασίες οι οποίες έχουν να προσφέρουν πολλά περισσότερα στα δικά μας πανεπιστήμια, στους δικούς μας φοιτητές. Και μην ξεχνάμε ότι πλέον με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα μπαίνει πολύ πιο δυναμικά στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Εγώ απίθυνα μία πρόσκληση όταν ήμουν στην Αμερική για αμερικανικά πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με ελληνικά και ήρθαν πάνω από 20 σε αυτή τη συνάντηση. Εκ των οποίων τα κορυφαία πανεπιστήμια.
Κυρία Υπουργέ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αρκεί και τα δικά μας πανεπιστήμια να είναι στην κατάσταση να μπορούν να υποδεχτούν και αυτούς τους φοιτητές.
Είναι απολύτως συνεργάσιμα.
Κρίνοντας από το άπουθου και τα επεισόδια που είδαμε, η κατάσταση δεν είναι καλή στα πανεπιστήμια.
Κυρία Μακρύ, είπατε μία λέξη, μου στρέψετε.
Αφήστε με να ολοκληρώσω ένα λεπτό το ερώτημα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι περιμένατε για την πανεπιστημιακή αστυνομία το ΣΤΕ, για την κάρτα εισόδου και ελέγχου που είχατε ανακοινώσει πριν από 1,5 χρόνο, για την περίφραξη των κτηρίων που είχατε ανακοινώσει πριν από 1,5 χρόνο. Τι περιμένετε?
Λοιπόν, είπατε κρίνοντας από το απειθείτε, η κατάσταση δεν είναι καλή. Θεωρώ ότι αδικείται πανεπιστήμια αυτό που λέτε. Και θα σας πω γιατί. Διότι ναι, στο απειθείτε, γιατί είναι στην επικαιρότητα? Γιατί αυτή η κυβέρνηση εφάρμοσε τον νόμο. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έβαλε τέλος σε μια κατάληψη 34 χρόνων. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να μην το είχαμε κάνει. Θα μπορούσαμε να μην είχαμε ψηφίσει τον νόμο για το άσυλο και δεν θα έχει αλλάξει τίποτα στη χώρα. Εμείς επιλέξαμε να το κάνουμε αυτό. Και να συγκρουστούμε με σκληρές, με το παρελθόντος, προκειμένου ακριβώς να προσφέρουμε εν τέλει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αν δεν αγωνιστείς, δεν θα κερδίσεις. Και αν το άπειθι θα ήταν στην επικαιρότητα, ήταν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί μια κατάληψη που διαρκούσε 34 χρόνια, αυτή η κυβέρνηση με νόμο που ψήφισε το 19, μπόρεσε και έβαλε τέλος σε αυτή την κατάληψη. Αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα των πανεπιστημίων. Και δεν είναι εικόνα, διότι όπως βλέπετε, ασχολούμαστε με ένα περιστατικό, ενώ έχουμε στη χώρα τόσα πανεπιστήμια, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές, και αυτό το οποίο δημοσιογραφικά καταλαβαίνω ότι τραβάει μία προσοχή, άλλο αυτό όμως, και άλλο να λέμε ότι αυτή είναι η εικόνα όλων των πανεπιστημίων, θεωρώ ότι αυτό τα αδικεί. Έρχομαι στα θέματα που θίξατε σχετικά με τα περαιτέρω μέτρα ασφαλείας. Είναι μία δεσμίδα ρυθμίσεων που αφορούν στην αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Ένα πρώτο σκέλος ήταν τα σχέδια ασφαλείας. Έχουν γίνει σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια. Πρώτον. Δεύτερον, ένα δεύτερο θέμα είναι ελεγχόμενη είσοδος. Είμαστε ακόμα στη διαδικασία με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, γιατί τίθενται θέματα προσωπικών δεδομένων και εκεί είναι τα πανεπιστήμια σε επαφή και σε συνεργασία με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων έπρεπε να περάσουν βάσει νόμου από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πέρασαν επιτυχώς. Πήραμε το πράσινο φως του Συμβούλιου της Επικρατείας. Τώρα, όπως λέει η διαδικασία, κατατέθηκε ήδη το προεδρικό διάταγμα. Μόλις εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα του Συμβούλου της Επικρατείας, προχωράει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο έχει ήδη εκπαιδεύσει τα συγκεκριμένα μέλη, στη λειτουργία, σταδιακή λειτουργία, στα πανεπιστήμια τα οποία έχουν εντοπιστεί από τις αρχές ως εκείνα στα οποία θα λειτουργήσουν για όσο χρειαστεί ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Πάντως, το Συμβούλιο της Επικρατείας το θυμάστε όποτε βολεύει τη διοίκηση.
Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου?
Το λέω γιατί αντίστοιχα για τους ανθρώπους του ΑΣΕΠ 2008, υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δικαιώνει και αυτούς οι οποίοι δεν είχαν κάνει
αίτηση. Κύριε Χατζηνικολάου, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και θα σας πω συγκεκριμένα, γιατί μου το έχετε θέσει το θέμα και θέλω να έχετε πλήρη εικόνα για αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι πίνακες του 2008. Πώς λειτουργεί η εκπαίδευση στη χώρα μας? Σε τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδονται πίνακες.
Δεν υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
που
τους δικαιώνει.
Όμως, θα σας πω. Υπάρχουν πίνακες οι οποίοι βγαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και γιατί βγαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα? Για να ενσωματώνεται η προϋπηρεσία και τα προσόντα των εκπαιδευτικών. Αλίμονο αν μέναμε στους πίνακες του 8. Αυτό σημαίνει ότι για 14 χρόνια δεν θα είχαν ενημερωθεί οι πίνακες. Κάθε τόσο λοιπόν βγαίνουν πίνακες. Βγήκαν το 8, η πολιτεία είπε τότε χρειάζομαι τόσους. Αυτούς πήρε συγκεκριμένα. Μετά επόμενοι πίνακες. Εμείς, η δική μας κυβέρνηση, για παράδειγμα, έβγαλε πίνακες το 20 και βγάζει και το 22. Το 20 τι θα πει? Εάν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν προσληφθεί το 20, θα έπρεπε να γυρίσουμε πίσω στο 20 και να πούμε ότι θα πάρουμε εκείνους, ή θα έπρεπε να κάνουμε καινούριους πίνακες? Υπάρχουν αποφάσεις δικαιοσύνης που λένε ρητά ότι η πολιτεία έχει συμμορφωθεί στην υποχρέωσή της σχετικά με αυτό. Έχει συμμορφωθεί. Άρα, αλίμονο αν μέναμε, αυτό που ζητάτε της ουσίας είναι να μείνουμε στους πίνακες του 8, ενώ από τότε έχουν υπάρξει πάρα πολλοί πίνακες, και θα ήταν καταφανώς άδικο αυτό και για τους συνοποψηφίους, οι οποίοι εντωμεταξύ έχουν πάρει άλλα προσόντα, άλλη προϋπηρεσία. Εδώ έχουμε τρομακτική πίεση, την οποία και εσείς μεταφέρετε και πολύ σωστά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, για το ότι πρέπει οι πίνακες να ενημερώνονται. Και μάλιστα μας ρωτούσατε αν θα ανοίξουν φέτος οι πίνακες, και σας είπαμε βεβαίως θα ανοίξουν, γιατί είναι χρέος μας να προσμετρώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα η προϋπηρεσία και τα προσόντα των εκπαιδευτικών. Αυτό λοιπόν κάνουμε.
Στον Κιάδα λοιπόν αυτή του 2008.
Δεν είναι θέμα Κιάδα, κύριε Χατζηνικόλαου. Είναι θέμα ότι
είναι θέμα
η πολιτεία
Κιάδα.
Κάθε φορά...
Όταν με μικρότερες βαθμολογίες διορίζονται μετά από αυτούς άλλοι...
Αυτό δεν έκανε η κυβέρνησή μας. Δεν το έχει κάνει αυτό η κυβέρνησή μας.
Δεν είπα ότι το έκανε η κυβέρνησή σας.
Αν
λέω
είναι αδικία,
το έκανε η ελληνική πολιτεία.
Μπορεί να το διορθώσει η κυβέρνησή σας. Γιατί βλέπω τώρα όσο μιλάμε τα μηνύματα που στέλνουν, ότι την προϋπηρεσία τους τη στερήσατε, λένε.
Φανταστείτε ότι βγήκανε πίνακες το 20 και βγήκαν, ας πούμε, οι 200 πρώτοι. Από αυτούς η κυβέρνηση, η πολιτεία χρειαζόταν 50. Όχι, πήρε τους 50. Τους άλλους 150 να τους πάρει από εκεί, ή να τους πάρει από τους νέους πίνακες που πλέον προσμετράτε μέχρι τελευταία στιγμή προϋπηρεσία? Το δίκαιο επιτά στο δεύτερο. Καταλάβατε. Όλοι αυτοί όμως μπορούν καλύτερα.
Εδώ ένας φίλος λέει πίνακες. Άλλο ΑΣΕΠ, άλλο πίνακες.
Μα η κάθε διαδικασία επιλογής, υπάρχουν διαδικασίες επιλογής. Εν τέλει πίνακες βγαίνουνε. Άρα σας ξαναλέω, πάρε το παράδειγμα των πίνακων που έβγαλε η δική μας κυβέρνηση το 2020. Πείτε ότι 200 άνθρωποι στους πίνακες, ότι η πολιτεία χρειαζόταν 50.
Πάντως και το 8 δικιά σας κυβέρνηση ήταν, η κυρία Κεραμέως. Καραμαλής ήταν η κυβέρνηση. Δικιά σας κυβέρνηση.
Το θέμα που φύγεται δεν είναι το 8. Το θέμα που θίγεται για μια απόφαση είναι επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι το 8 η απόφαση.
Ναι, πράγματι.
Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν πίνακες του 20 που βγάλαμε εμείς, όπου ας πούμε βγαίνουν 200 στους πίνακες. Από αυτούς η πολιτεία λέει χρειάζομαι αυτή τη στιγμή 50. Περνάνε δύο χρόνια.
Βέβαια, προϋπηρεσία οι συγκεκριμένοι δεν μπορούν να έχουν, διότι τους την έχει στερήσει η πολιτεία.
Μα όχι, μα μπορούσαν να μπουν στους πίνακες. Μα μπορούν να μπουν στους πίνακες. Στους πίνακες μπαίνει κανείς με συγκεκριμένη. Μπαίνει κάθε φορά που ανοίγουν οι πίνακες και μπορεί να δουλέψει εντωμεταξύ.
Τώρα θέλω και ένα τελευταίο ερώτημα. Στέλνουν πολλά μηνύματα φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι ενώ τα πτυχία τους έχουν πιστοποιηθεί, έχουν αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος, δεν τους εγγράφουν τα σωματεία και δεν μπορούν. Χρειάζονται πολύχρονους δικαστικούς αγώνες για να κάνουν το επάγγελμά
έχουμε
τους.
Έχουμε περάσει ειδική διάταξη που λέμε ότι είναι και αδίκημα ποινικό, όπως το ξέρετε, το έχετε παρακολουθήσει στενά. Είναι και ποινικό αδίκημα το να μην εγγράφονται. Από εκεί και πέρα αγγίζουμε τώρα τη δικαιοσύνη. Αλλά από τη μεριά της πολιτείας έχουμε κάνει τα πάντα προκειμένου ακριβώς να υπάρχει η σωστή μεταχείριση. Ξέρετε τι αγώνες έχουμε δώσει. Να υπάρχει και κυρίως η σωστή μεταχείριση, εφόσον πράγματι αναγνωρίζονται οι τίτλοι τους, η πορεία τους και ούτω καθεξής.
Μήπως θα πρέπει να εγγράφονται αυτοδικαίως λοιπόν, όταν αναγνωρίζεται το πτυχίο τους, και πρέπει αυτό νομοθετικά να ρυθμιστεί?
Θα το κοιτάξουμε.
Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Πολύ.
Καλημέρα. Θυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, το δυνατό μπραντ, το δυνατό όνομα που συνεχώς αναπτύσσεται μέσα από τους ανθρώπους που την αγαπούν και την εμπιστεύονται. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Και από την Κάθια Μακρύ και από μένα ευχές για τη συνέχεια της μέρας σας.
Φιλιά πολλά, καλό απόγευμα.